Петарда. Пять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта выніковая праграма «Петарда». Пры мікрафоне Раван Усцінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілінаў падведзем вынікі ўсяго тыдня. Нашыя тэмы. ЦВК заявіў, што на мясцовыя выбары прыйшлі 77% выбарцаў. Незалежныя назіральнікі лічаць інакш. Беларускія біятланісткі выйгралі алімпійскае золата ў эстафеце. Украіна не хоча бачыць беларускіх міратворцаў на Донбасе. Гэта і іншае абмяркуем у выніковай праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». Пяць выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Важная навіна тыдня. У панядзелак Цэнтр выбаркам заявіў, што на мясцовыя выбары ў Беларусі прыйшлі 77% выбарцаў, або 5,333,613 чалавек. Перад гэтым улады забяспечылі рэкордную яўку на датэрміновым галасаванні амаль у 35%. Непасрэдна ў дзень выбараў 18 лютага старшыню Цэнтра выбаркама Лідзія Ярмошына заявіла, што за тыдзень датэрміновага галасавання ЦВК атрымаў 74 скаргі.
Да, к сожалению, они есть. Человеческую глупость никто не отменял. Я имею в виду, и со стороны организаторов выборов она тоже встречается. Поэтому я могу сказать, что за неделю, которая предшествует этому дню, то есть за неделю досрочного голосования, в Центральную комиссию поступило 74 письменных жалобы. К счастью, большая часть из них являются абсолютно надуманными. С ними сейчас работают. Если это не... невозможно разъяснить центральной комиссии, то, следовательно, мы направляем в территориальные комиссии.
Заявила Лідія Ярмошына. Так само старшыня ЦВК выказался про выпадок Дениса Краўчука, які здолеў проголосовать на двух выборчых участках у Минску и записал гэта на відео. Здарэнне с Краўчуком незалежные назиральники оппозиции называют подтверждением выборчых каруселяў, калі одны и те ж люди голосуют на розных участках. Аднак Лідія Ярмошына окрэсліла гэту ситуацию усяго двума словами. Цитую. «Гэта трызненне». Тым часам координатор кампаніі назірання прававыбару 2018 Алесь Сілкоў сцвярджае, што колькасць парушэнняў на гэтых мясцовых выбарах проста катастрафічная. Падчас датэрміновага галасавання назіральнікі толькі гэтай кампаніі склалі 147 скаргаў.
За 5 дзён дасрочнага галасавання ў нас 147 скарг. На першым месцы ненадлежащае храненне ящыкаў для галасавання. Несаответствие пры падсчёце нашымі наблюдателямі і вывешанымі пратаколамі. І разбежка такая, што яна пераходзіў все граніцы. Мінскі гарадскі Старавілінскі номер 41. Нашы назіральнікі, які кожную хвіліну, кожную секунду прысутнічаюць на участку, падлічылі 12,3%, вывешана пра катаколах 26,9%. Мінскі гарадскі Карбашаўскі 14,1 нашы подлечили подлик, вывешено протоколы 26,9. Разумные люди, мы пишем скаргу, то нам пришла зараз отказа Центральной избирательной комиссии, что визуально подсчитывать наблюдатели не имеют права.
Распавёў координатор кампаніі назірання права выбару 2018 Алесь Сілкоў. Незалежныя назіральнікі таксама перакананыя, што яўка на гэтых выбарах была ніжэйшая, чым падае ЦВК. Пра гэта распавядае прэс-сакратар кампаніі права выбару 2018 Ігар Барысаў.
Назіральнікі фіксуюць значна ніжэйшую яўку як на датэрміновым галасаванні, так і непасрэдна ў дзень выбару. Поўнай нечаканасцю для шмат якіх назіральнікаў было тое, што ў іх і па 500, і па 800, і па 900 бюлетэняў з'явілася дадатковых у дзень асноўны дзень галасавання, калі яны сядзелі і лічылі людзей па галовах. Але ж мы ведаем, што ў адпаведнасці з адказам спадарыні Ярмошынай, што тое, што сядзяць і лічаць назіральнікі людзей па галовах і ставяць сабе галачкі, не з'яўляецца юрыдычным дакументам. А што з'яўляецца юрыдычным дакументам? Гэта пратакол, які вывешваюць члены выбарчай камісіі пасля галасавання. Таму як змагацца з гэтай сістэмай, гэта пакуль вельмі складана. Але яўка абсалютна не адпавядае тым лічбам, якія былі агучаны. І наша кампанія «Права выбара», мы проста лічым, што гэта трэніроўка па мабілізацыі рэсурсаў, значыць, перад наступнымі выбарамі.
Прокаментаваў для Еўрарадыё прэс-сакратар кампаніі «Права выбару 2018» Ігар Барысаў высокую яўку на выбарах у мясцовыя саветы. Подобные позиции притрымліваюцца і арганізатары грамадскай кампаніі «Праваабаронцы за свабодныя выбары», у рамках якой маніторынг праводзілі Беларускі хельсінскі камітэт і праваабарончы цэнтр «Вясна».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У чацвер беларускія біатланісткі на Олімпіадзе ў Пхёнчхане выйгралі золата ў эстафеце. Гонка праходзіла ў складаных умовах надвор'я, у снег і завіруху. Не вельмі ўдала пачала Надзея Скардзіна, якая была толькі 10-й. Ірына Крывко перадала эстафету на 5-й пазіцыі. А вось Дынара Алімбекава пасля свайго другога агнявога рубяжу ішла першай. Аднак сіл у яе ўжо не хапала. У выніку эстафету Дар'і Домрачавай яна перадала 4-й з адставаннем ад лідара зборнай Польшы ў 17 секунд. Але Дар'я Домрачава здолела апярэдзіць усіх канкурэнтак і прыйшла на фініш першай. Другое месца ў Швецыі, трэцяе ў Францыі. Цяпер у Беларусі на Алімпіадзе ў Пхёнчхане два залатыя медалі і адно срэбра. Дарэчы, на пераможным фінішы здарыўся кур'ёзны выпадак. Домрачавай перадалі чырвона-зялёны сцяг, але біатланістка згубіла яго яшчэ да лініі фінішу і прыехала толькі з дрэўкам у руках.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна тыдня ў выніковай праграме «Петарда». Украіна выключае ўдзел беларускіх вайскоўцаў у ролі міратворцаў на Донбасе. Пра гэта ў аўторак у эфіры украінскага 5 канала паведаміла намесніца міністра замежных справ Украіны Алена Зеркаль. Прычынай такога стаўлення яна назвала тое, што Беларусь уваходзіць у арганізацыю дамовы калектыўнай бяспекі.
Беларусь не полишила ОДКБ і є членом цієї.
Беларусь уваходить у організацію домови колективної безпеки АДКБ. А коли ми виключаємо НАТО, дик вельми логічно, каб ми не казали, що країни АДКБ так само приймають удел у місії.
Заявіла журналістам намесніца міністра замежных справ України. Раней Олександр Лукашенко пропонував, каб Беларусь накерувала своїх миротворців на Донбас.
Я даже говорил обоим президентам, Порошенко и Путину, потому что многое от них зависит. Вы не рассчитывайте на то, что я чей-то буду. Я буду четко выполнять то, о чем вы, два президента, договоритесь, Порошенко и Путин. Договоритесь стать между, я стану. Договоритесь вывести 10 тысяч вооруженных сил Беларуси. Мы поставим их на границе, где вы скажете. Но я не смогу сделать то, о чем вы не договоритесь. Вот наша позиция, честная и искренняя. В противном случае с нашего миротворчества толку не будет, если мы займем чью-то позицию.
Про гэта Александр Лукашенко заявіў журналістам пасля галасавання на выбарах у мясцовыя саветы 18 лютага. Па яго словах, беларускіх міратворцаў магло быць каля 10 тысяч. Яшчэ раней былы сакратар НАТО Андерс Расмусен прапанаваў накіраваць на Донбас з міратворчай місіяй 20 тысяч ваенных з краін, якія не з'яўляюцца ўдзельнікамі НАТО. Паводле Расмусена, міратворчую місію маглі б узначаліць шведы. Да ўдзелу ў місіі таксама прапаноўвалася прыцягнуць і Беларусь. Але заявы намесніцы міністра замежных справ Украіны вынікае, што Украіна не жадае бачыць беларускіх міратворцаў у сябе на Донбасе.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
22 лютага Лена Танкачова вярнулася ў Беларусь пасля 3 гадоў дэпартацыі. Напярэдадні вяртання ў каментары Еўрарадыё праваабаронца яшчэ да канца не ведала, ці зможа яна прыехаць назад.
Магу пацвердзіць толькі то, што па пісьменным дакументам от МВД 21 числа должен истечь срок высылки. Никаких дополнительных документов, сведений у меня от них нет. Но это, наверное, все, что я на текущий момент могу доподлинно комментировать. Есть ли у меня намерение в ближайшее время быть дома? Да, у меня есть такое намерение все последние 3 года.
Распавядала Алена Танкачова. Нагадаем, у 2014 годзе Міністэрства ўнутраных справ Беларусі пазбавіла расіянку Алену Танкачову віду на жыхарства і забараніла 3 гады ўязджаць у Беларусь. У 2015 годзе праваабаронцу дэпартавалі. Афіцыйна падставай сталі штрафы за перавышэнне хуткасці. Праваахоўнікі палічылі, што такія паводзіны пагражаюць грамадскаму парадку. Сама Танкачова звязвае свае высылку з краіны з праваабарончай дзейнасцю, якая не падабалася ўладам. 3 гады высылкі праваабаронца жыла ў Літве.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завяршаем выніковую праграму «Петарда» навіною пра тое, што 21 лютага ў свеце адзначаўся міжнародны дзень роднай мовы. З гэтай нагоды нават дзяржаўныя тэлеканалы АНТ і СТБ зрабілі свае інфармацыйныя праграмы беларускамоўнымі. Праўда, толькі на адзін дзень. 21 лютага на сайце АНТ навіны таксама змяшчаліся толькі па-беларуску. А пра тое, з якімі праблемамі сутыкаецца беларускамоўнае насельніцтва нашай краіны, на ўласным прыкладзе ў эфіры Еўрарадыё распавяла дэпутатка Палаты прадстаўнікоў Алена Анісім.
Безумоўна, гэта праблема. І тут я хачу зазначыць адзін аспект, пра які не кажуць бацькі, не завостраюць на гэтым увагу. Педагогі таксама ухіляюцца, а тут павінны былі б выступіць псіхолагі. Справа ўсё ў тым, што ў свой час са сваім меншым дзіцём я сутыкнулася з такой сітуацыяй, калі ён, 3 гады пабыўшы дома з маці, якая з ім штодня размаўляла па-беларуску, пайшоў у садок. А тады не было магчымасці беларускамоўнай групы там ці садку арганізаваць, это быў 95-й год, вось акурат пасля рэферэндуму. Таму адной змагацца, маючы 3 дзяцей, гэта было даволі складана. І маё дзіця месяц не размаўляла у садочку, таму што для яго было дзіка казаць там, напрыклад, «драсця», бо ён прызвычаюся, добры дзень, там, добры вечар, ён чуў такія вось рэчы. Таму я і кажу, што вось нам варта звярнуць увагу, не таму, што мы змагаемся за канстытуцыйнае права, давайце мы звернем увагу на права дзіцяці чуць тую мову, якую ён чуе ў побыці.
Распавяла дэпутатка Палаты прадстаўнікоў Алена Анісім. Тым часам, па словах грамадскага актывіста Вадзіма Пракопчыка, за апошнія 23 гады нічога не змянілася. Беларускамоўныя бацькі і дзеці сутыкаюцца з той жа дыскрымінацыяй, што і раней.
І сваю дачку я так і не здолеў нікуды на сённяшні момент уладкаваць, а уладкоўваць у рускамоўную установу мы прынцыпова вырашылі, што мы не будзем. Уладкоўваць у прыватную нейкую беларускамоўную установу мы зможам заўсёды, але мы не для таго плацім падаткі дзяржаве, каб уладкоўваць у прыватную установу. Калі гэтае права маюць рускамоўныя, адпаведна яго маю права і я.
Распавёў актывіст Вадзім Пракопчык. Цалкам размову з дэпутаткай Палаты прадстаўнікоў Аленай Анісім і грамадскім актывістам Вадзімам Пракопчыкам глядзіце і слухайце на нашым сайце euroradio.fm. На гэтым выніковая праграма «Петарда» заканчваецца. У студыі для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».